SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, Pangulo ng Israel dumating na sa Sydney. Mga realista sasalubungin ng protesta kahit may police order. Cyclone Mitchell humihina na pero patuloy pa rin ang nalasa sa Western Australia. At sa Pilipinas, bilang ng mga nasawi dahil sa bagyong Basyang sumampara sa 12. Sa detalye, dumating na ngayong araw sa Sydney si Israeli President Isaac Herzog para sa 4 na araw na pagbisita upang bigyang pugay ang 15 biktima ng naganap na massacre sa Bondi Beach. Ayon sa tanggapan ng Pangulo, layunin niyang magpahayag ng pakikiramay at magbigay ng lakas sa mga naulilang pamilya at sa komunidad ng mga Hudyo sa Australia na naging target ng nasabing madugong pag-atake. Bagaman pinagtanggol ni Prime Minister Anthony Albanese at ng ilang lider ng mga Hudyo ang pagbisitang ito, may mga grupo namang maraming tumututol at nananawagan sa Federal Police na imbestigahan ng Pangulo para sa mga aligasyon ng war crimes. Samantala, magpapakalat ng malaking bilang ng mga pulis sa inner city ng Sydney ngayong araw bago ang nakatakdang kilos protesta laban sa pagbisita ng Pangulo ng Israel. Nangako ang Palestine Action Group na itutuloy ang kanilang demonstrasyon habang isinasagawa ang legal na hamon sa Korte Suprema laban sa desisyon ng pulisya na limitahan ang kanilang protesta. Iginit ng grupo na labis at labag sa batas ang mga bagong kapangyarihan ng pulisya, kabilang ang pagbabawal sa mga marcha sa ilang bahagi ng CBD. Ayon kay New South Wales Assistant Police Commissioner Peter McKenna, sa panayam ng Channel 9, sinubukan ng kapulisan na makipag-negosasyon sa mga organizer para sa alternatibong ruta ng protesta.
At this stage, they're telling us they want to come to Town Hall, so we'll be there in significant numbers just to make sure that the community is safe, they are kept safe, and there's no greater disruption that needs to happen.
Pinagtanggol ni Nationals leader David Littleproud ang naging aksyon ng 3 senador na bumoto laban sa hate speech laws ng gobyerno na naging sanhi ng 3 linggong pagkakahati ng koalisyon. Ito ay sa gitna ng anunsyo ng Nationals at Liberals ng kanilang muling pagkakaisa sa ilalim ng isang bagong framework. Ang kasunduang ito ay magbabawal sa bawat panig na baligtarin ang anumang desisyon ng shadow cabinet. Ayon kay Littleproud, nangyari ang pagtiwalag ng 3 senador dahil sa time pressure o matinding kakulangan sa oras.
To have literally a matter of hours to determine whether it's appropriate for the Australian people. I come to this place, the National Party comes to this place with a good conscience of making sure that when we walk into that chamber, we have scrutinized the bill.
Sinabi naman ni Susan Lee na nakatutok ngayon ang Partido Liberal at National sa mga isyu ng bansa.
We have a record of delivering strong and stable government. So our plan is to fix the budget, to address the cost of living crisis, to bring down personal income tax rates.
Sa iba pang mga balita, magbibigay ang Minns Labor Government ng pinalawak na kapangyarihan sa kapulisan upang kumpiskahin at sirain ang mga high-powered electric motorbike na nagpapanggap bilang mga e-bike. Gagamitin ang mga opisyal na mga bagong roadside dyno testing unit para suriin kung lumalagpas ang mga motor sa legal na speed limit. Kabilang ang mga panuntunan na dapat ay kusang pumuputol ang kuryente nito kapag umabot na sa bilis na 25 kilometro bawat oras. Ang hakbang na ito ay tugon sa isang kontrobersyal na video sa social media na nagpapakita sa grupo ng 40 e-bike at motorcycle riders na mapanganib na bumabagtas sa Sydney Harbour Bridge noong Martes. Ayon kay Minister for Transport John Graham, layunin ng crackdown na ito na wasakin ang mga illegal na bike at magsilbing babala sa iba.
It is having an impact on pedestrians, people pushing a pram, or the bike riders themselves, many of whom have ended up injured or in several tragic cases killed. We hope to crush one bike and educate 1,000, but we'll keep going until people get the message. We need to get these illegal bikes off our roads.
Sa Victoria, naging target ng mga vandal ang taunang Midsummer Festival sa Melbourne matapos pinturahan ng graffiti ang mga harapan ng tindahan at mga bahay bago ang Victoria Pride Street Party. Ang mga graffiti ay matatagpuan sa Smith Street at Gertrude Street kung saan mababasa ang mga slogan ng No Pride on Stolen Land, No Police at Pride at Boycott Midsummer. Ayon kay Midsummer Deputy CEO Felicity McIntosh, ang paninirang ito ay nagdulot ng matinding sama ng loob at hindi kinakailangang pinsala sa komunidad.
This was not a peaceful protest. This was vandalism. This has caused distress and financial impact and unnecessary harm. We believe at Midsummer in respectful dialogue, even when conversations are difficult. Targeting homes and businesses overnight does not advance these conversations.
Sa Western Australia, binabayo ngayon ng mahuminang tropical cyclone Mitchell ang baybayin ng West Australia na nagdadala ng malakas na ulan, flash flooding at hanging umaabot sa 170 kilometro bawat oras. Nananatili sa bingit ng pangalibang maliit na resort town ng Exmouth na tahanan ng kulang sa 3,000 katao kung saan kasalukuyang ipinapatupad ang isang watch and act alert. Inaasahang tutumbukin ng cyclone Mitchell ang direksyong Timog Silangan at makakaapekto sa Western Gascoyne, Carnarvon, Denham at Gascoyne Junction ngayong Lunes. Inaasahan namang hihina ang bagyo habang kumikilos ito papasok ng kalupaan at magiging isang Category 1 cyclone na lamang mamayang gabi. Balita naman sa Pilipinas, umakyat na sa 12 ang bilang ng mga nasawi at mahigit 130,000 pamilyang naapektuhan sa Visayas at Mindanao dahil sa hagupit ng bagyong Basang. Sa ulat ng DZWB at Philippine News Agency, sinabi ng Office of the Civil Defense na karamihan sa mga biktima ay mula sa Northern Mindanao at Caraga dahil sa pagkalunod at landslide habang patuloy pa ang clearing operations at damage assessment sa mga nawasak na bahay. Nakikipag-unayan din ang pulisya sa mga lokal na pamahalaan para sa search, rescue at relief operations sa mga nasalantang lugar. Narito naman ang lagay ng panahon sa mga pangunahing lungsod sa Australia. Sa Perth, magiging maaraw at 34, katulad na kondisyon na mararanasan sa Adelaide at 31. Maulap naman sa Melbourne at 23, habang bahagyang maulap sa Hobart at 22 degrees. May manakalakang pag-ulan sa Canberra at 28, uulan naman sa Sydney na may 27. Habang bahagyang maulap sa Brisbane at 32, habang sa Darwin, asahan ng mga pag-ulan na may temperaturang 31 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.